Maurice Leblanc, Il Comice Cagliostro. Επεισόδιο 8, τελευταίο. Αυτός που γελάει τελευταίος.
Μπορούμε τώρα να μπούμε στο πιο σημαντικό σημείο της ιστορίας μας. Για μένα που δεν είμαι παρά ένας συνταξιούχος αστυνομικός, αυτό που έχει σημασία είναι πως τα περιστατικά της πρώτης του αυτής περιπέτειας οδήγησαν τον Ραούλ Νταντζαζή να γίνει τελικά ο Αρσέν Λουπέν. Συγκρούστηκα μαζί του χρόνια και τώρα που συγκέντρωσα όλο το υλικό της νεανικής του αυτής ιστορίας, νομίζω ότι μπορώ να τον καταλάβω καλύτερα. Τον έκαιγε το πάθος της περιπέτειας. Δεν ζούσε παρά για αυτήν. Αλλά καλύτερα να ακούσουμε τη συνέχεια, αφήνοντας τα σχόλια για το τέλος. Μετά τις εφιαλτικές εκείνες στιγμές στον παλιό φάρο και την αυτοκτονία του Μπομανιάν μπροστά στον άδειο λάκκο του θησαυρού, ο Ραούλ πήγε στο ξενοδοχείο του, όπου απλούστατα το έριξε στον ύπνο. Όταν διάβασε την είδηση για το ναυάγιο της Θαλαμιγού Λαμπιδών, ένιωσε πως κάτι είχε να κάνει. Εξαφανίστηκε για μια μέρα και την επομένη παρουσιαζόταν στο βαρόνο Γκοτφρουά Τεντίκ για να ζητήσει το χέρι της κόρης του. Όσο να τελειώσουν οι ετοιμασίες του γάμου, είπε πως η Κλαρίς δεν έπρεπε καθόλου να βγει από τον πύργο. Όσο γι' αυτόν, εγκαταστάθηκε στον περίβολο του πύργου, στο σπιτάκι που άλλοτε χρησίμευε για το φύλακα. Πέρασαν 15 μέρες. Πάνω στη θάλασσα έπεφτε μια βαριά ομίχλη, που μαζί με το σκοτάδι της νύχτας δεν άφηνε να φαίνονται ούτε τα φώτα του ετρετά. Ο φάρος του Αντιφέρ δεν τρυπούσε με κανένα φως το αδιαπέραστο σύννεφο που μέσα σε αυτό προχωρούσε σχεδόν στα τυφλά το κότερο του πρίγκιπα Λαβορνεφ.
Ας ρίξουν την άγκυρα και σφέρουν τη βάρκα από εδώ.
Σε κάνει να πιστεύεις πως βρισκόμαστε κοντά στην ακτή.
Η επιθυμία μου να είμαστε κοντά στην ακτή, Λεονάρτ.
Είναι τρέλα αυτό που κάνεις. Καθαρή τρέλα. Είναι 15 μέρες τώρα που πετύχαμε το σκοπό μας. Χάρη σε σένα το παραδέχομαι. Όλος ο εκείνος ο όγκος των πετραδιών είναι κλειδωμένος σε ένα χρηματοκιβώτιο στο Λονδίνο. Τι άλλο θέλουμε? Κάθε κίνδυνος πέρασε. Η Καλλιόστρο, η Πελεκρίνη, η Μπάλσαμο, η Μαρκισία Μπελμόν, όλες αυτές βρίσκονται στο πάτο της θάλασσας. Ύστερα από το ναυάγιο της Λαμπιδόνας που είχε στη θαυμάσια ιδέα να οργανώσεις. 20 μάρτυρες είδαν από την αχτή την έκρηξη. Για όλο τον κόσμο είσαι νεκρή. 100 φορές νεκρή. Κι εγώ επίσης και όλοι οι άνθρωποι σου. Αν κατορθώσουν να βγάλουν άκρη με την ιστορία του θησαυρού των Καλόγερων, θα πιστέψουν πως αυτός ο θησαυρός καταποντίστηκε μαζί με την Λαμπιδόνα. Και μάλιστα σε σημείο που είναι αδύνατο να καθοριστεί. Και πως τα πολύτιμα πετράδια σκόρπισαν στη θάλασσα. Από αυτό το ναυάγιο και από αυτό το θάνατο, πίστεψέ με, η δικαιοσύνη είναι κατενθουσιασμένη και δεν θα ερευνήσει την υπόθεση. Πιέζεται από πολύ ψηλά να πνίξει την ιστορία από Μανιάν Καλλιόστρο. Νίκησες όλους τους εχθρούς σου. Η στοιχειώδης πρόνοια μας επιβάλλει να καταλήψουμε τη Γαλλία και να φύγουμε όσο το δυνατό πιο μακριά από την Ευρώπη. Και αυτή τη στιγμή ακριβώς διάλεξες για να ξαναγυρίζεις το μέρος όπου έπαθες τόσα και να αναζητήσεις το μόνο αντίπαλο που σου απέμεινε. Έναν άνθρωπο που είναι η ιδιοφυΐα και που χωρίς αυτόν δεν θα ανακάλυπτες ποτέ το θησαυρό. Ομολόγησε πως είναι τρέλα αυτό που κάνεις.
Η αγάπη είναι τρέλα.
Τότε άλλαξε γνώμη. Ας φύγουμε.
Δεν μπορώ. Τον αγαπώ.
Εσύ. Εσύ.
Αγαπώ για πρώτη φορά. Οι άλλοι άντρες δεν υπολογίζονται. Ενώ ο Ραούλ, δεν θέλω να μιλάω γι' αυτόν. Από αυτόν γνώρισα τη μοναδική χαρά της ζωής μου. Μα και το πιο μεγάλο μου πόνο. Πριν από αυτόν αγνοούσα την ευτυχία. Καθώς και τη λύπη. Και έπειτα. Έπειτα η ευτυχία τέλειωσε και δεν υπάρχει πια παρά μόνο ο πόνος μου. Και είναι τρομερός, Λεονάρτ. Η ιδέα πως πρόκειται να παντρευτεί. Πως μια άλλη γυναίκα θα μπει στη ζωή του. Πως θα γεννηθεί ένα παιδί από τον ερωτά τους. Οτιδήποτε άλλο εκτός από αυτό. Προτιμώ να τα ρεψοκινδυνέψω όλα. Προτιμώ να πεθάνω. Αλλά δεν διακινδυνεύω τίποτα. Ούτε να πεθάνω, ούτε να αποτύχω.
Μα τι θέλεις να κάνεις?
Να τον απαγάγω.
Ελπίζεις?
Όλα είναι έτοιμα. Είναι κανονισμένη και παραμικρή λεπτομέρεια.
Μα πώς?
Με τη βοήθεια του Ντομινίκ. Πριν ακόμα φτάσει ο Ραούλ στον πύργο των Ντετίκ, ο Ντομινίκ κατάφερε να προσληφθεί εκεί σαν υπηρέτης.
Μα ο Ραούλ τον έχει δει.
Τον είδε ίσως μια-δυο φορές. Ξέρεις όμως πόσο επιδέξιος είναι ο Ντομινίκ στη μεταμφίεση. Είναι απολύτως αδύνατο να τον ξεχωρίσει μέσα σε όλο το προσωπικό του πύργου και των στάβλων. Ο Ντομινίκ λοιπόν με κρατούσε ενήμερη για όλα και έκανε ό,τι του είπα. Ξέρω ποια ώρα ο Ραούλ σηκώνεται, ποια ώρα πλαγιάζει, πώς ζει και όλα όσα κάνει. Ξέρω πως δεν είδα ακόμα την Κλαρίς, αλλά συγκεντρώνει τα πιστοποιητικά που χρειάζονται για το γάμο.
Υποψιάζεται τίποτα?
Από μένα όχι. Ο Ντομινίκ άκουσε κάτι από μια συνομιλία του Ραούλ με τον Γκοντφρουά ντε Τικ τη μέρα που παρουσιάστηκε στον πύργο. Κανείς από τους δυο δεν αμφιβάλλει για το θάνατό μου. Αλλά ο Ραούλ, παρόλο που με πιστεύει πεθαμένη, έχει πάρει όλες τις προφυλάξεις. Παραμονεύει, φυλάει βάρδια έξω από τον πύργο, ρωτάει τους χωρικούς.
Και ο Ντομινίκ σ' αφήνει ωστόσο να πας?
Μόνο για λίγο. Θα γίνει γρήγορα, αστραπιαία, μέσα στη νύχτα και θα φύγουμε αμέσως.
Μα είναι για απόψε?
Ναι, στις 10 με 11. Ο Ραούλ μένει σε ένα σπιτάκι μοναχικό κοντά στον παλιό πύργο που μου είχαν πάει τότε για να με δικάσουν. Αυτό το σπιτάκι που βρίσκεται στο μαντρότυχο έχει μόνο ένα παράθυρο στο ισόγειο προς το μέρος των χωραφιών. Αν τα παραθυρόφυλλα είναι κλειστά, μπαίνεις από την αυλόθυρα. Τα δύο κλειδιά θα βρίσκονται απόψε κάτω από μια πέτρα κοντά στην αυλόθυρα. Ο Ραούλ θα είναι πλαγιασμένος. Θα τον τυλίξουμε μέσα στο στρώμα και τις κουβέρτες του και θα τον κουβαλήσουμε εδώ. Έπειτα θα φύγουμε αμέσως.
Αυτό είναι όλο?
Αυτό είναι όλο.
Και ο Ντομινίκ?
Θα φύγει μαζί μας.
Δεν του έδωσες καμιά ειδική εντολή?
Σχετικά με τι?
Σχετικά με την Κλαρίς. Τη μισείς αυτή τη μικρή. Φοβάμαι μήπως ανέθεσες τον Ντομινίκ να την...
Αυτό δεν σ' αφορά.
Ωστόσο είναι...
Άκουσε, Λεονάρτ. Από τότε που σε έκανα πρίγκιπα Λαβορνεύ και σου χάρισε ένα θαυμάσιο κότερο, έγινες πολύ αδιάκριτος. Ας μην παραβαίνουμε τις συμφωνίες μας, σε παρακαλώ, ε. Εγώ διατάζω και εσύ υπακούς. Δικαιούσε και μερικές εξηγήσεις. Σου τις έδωσα. Αρκές σου αυτές.
Μου αρκούν. Και αναγνωρίζω πως έχεις οργανώσει πολύ καλά την υπόθεσή σου.
Τόσο το καλύτερο. Ας κατεβούμε στη βάρκα. Πιάστε τα κουπιά.
Πάρει οργή. Πώς θα ράξουμε με τέτοιο σκοτάδι?
Ξέρω καλά το μέρος. Θα σας λέω εγώ. Λίγο πιο αριστερά το τιμόνι, Λεονάρτ. Υπάρχει μια ύφαλος εμπρός δεξιά. Στρίψτε αριστερά. Προσπερνάμε τώρα το λιμάνι του Αμών. Πλησιάζουμε. Τραβά ίσια. Η ακτή είναι μπροστά μας.
Είσαι βέβαιη ότι δεν θα πέσουμε πάνω σε τίποτα ατελονοφύλακες?
Ασφαλώς. Το τελευταίο τηλεγράφημα του Ντομινίκ ήταν κατηγορηματικό.
Δεν θα έρθει να μας προϋπαντήσει?
Όχι, του γράψα να μείνει στον πύργο μαζί με τους ανθρώπους του παρόνου. Θα μας συναντήσει στις 11.
Πού?
Κοντά στο σπιτάκι που μένει ο Ραούλ. Φτάνουν τώρα οι συζητήσεις. Αράξτε.
Μα πού?
Η ακτή είναι μπροστά σου. Βοηθήστε με να βγω από τη βάρκα. Αυτό είναι το μονοπάτι που βγάζει στον πύργο. Πάμε. Αυτή η χτύπη. Χτυπάει 10 όπως και την άλλη φορά. Τους μετρούσα έναν-έναν καθώς βάδιζε προς το θάνατο.
Εκδικήθηκες όμως.
Τα μπομαλιά, ναι. Μα τους άλλους.
Και τους άλλους επίσης. Η δύο ξάδερφοι είναι σχεδόν τρελοί.
Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά μόνο ύστερα από μια ώρα θα νιώσω πως εκδικήθηκα πραγματικά. Τότε θα μπορέσω πια να ησυχάσω. Και τώρα, περιμένετε με.
Πού πας? Δεν είναι καλύτερα να έρθω μαζί σου?
Όχι. Πάω να δω τι γίνεται μέσα στο σπιτάκι. Θα γυρίσω να σας πάρω και θα μπούμε μαζί από την πόρτα του περιβολιού που είναι από πίσω και προς τα αριστερά. Μην κάνετε κανένα θόρυβο. Εντάξει. Παραφύλαξα το παραθυρόφυλλο. Ο Ραούλ είναι στο κρεβάτι. Έσβησε το φως και κοιμήθηκε. Είστε έτοιμοι?
Έτοιμοι, βέβαια.
Το νου σας κυρίως μην κάνετε κανένα θόρυβο. Ακούς, Λεωνάρτ? Μια που δεν έχει τίποτα πρόχειρο πλάι του για να μηνθεί, δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε όπλα. Είστε πέντε.
Και αν αμυνθεί?
Από εσάς εξαρτάται να ενεργήσετε έτσι ώστε να μην μπορέσει να αντισταθεί. Πάμε.
Η Ιωσεφίν ήξερε τόσο καλά το μέρος από το σχέδιο που της είχε στείλει ο Ντομινίκ, ώστε προχώρησε αδίστακτα προς την κύρια είσοδο του περιβολιού. Τα κλειδιά βρίσκονταν στο συμφωνημένο μέρος. Άνοιξε την πόρτα και προχώρησε προς την εσωτερική πρόσωψη του μικρού σπιτιού. Η πόρτα άνοιξε εύκολα. Μπήκε μέσα ακολουθούμενη από τους ανθρώπους της. Από τον μπλακόστρωτο διάδρομο έφτασαν στο μοναδικό δωμάτιο και η κόμη Σακαλιόστρο έσπρωξε την πόρτα του πολύ σιγά. Ήταν η αποφασιστική στιγμή. Αν ο Ραούλ δεν είχε υποψιαστεί τίποτα, αν κοιμόταν ακόμα, τα πράγματα θα γίνονταν όπως τα είχε σχεδιάσει η Ιωζεφίν. Αφού κράστηκε. Δεν κουνιότανε τίποτα. Τότε παραμέρισε να μπουν μέσα οι πέντε άνθρωποι της και ξαφνικά έριψε πάνω στο κρεβάτι το φως ενός κλεφτοφάναρου. Οι πέντε άντρες έπεσαν τόσο απότομα πάνω στον κοιμισμένο, ώστε να μην προφτάσει να ξυπνήσει για να αντισταθεί. Βρέθηκε αμέσως τυλιγμένος μέσα στο στρώμα και στις κουβέρτες του, ένα μακρύ δέμα που τόδεσαν γερά γύρω-γύρω. Η σκηνή αυτή δεν βάσταξε παραπάνω από ένα λεπτό της ώρας. Δεν ακούστηκε η παραμικρή κραυγή. Δεν μετακινήθηκε ούτε ένα έπιπλο. Για άλλη μια φορά η κόμη Σακαλιόστρο θριάμβευε.
Ωραία. Τον κρατάμε. Αυτή τη φορά πήραμε όλα μας τα μέτρα.
Τι θα τον κάνουμε?
Να τον πάτε στο κότερο.
Και φωνάξει βοήθεια.
Φημώστε τον. Αλλά θα σου πάσει. Τι γίνεται?
Δεν θα έρθεις μαζί μας?
Όχι.
Γιατί?
Στο είπα, περιμένω τον Ντομινίκ. Θα έρθει στις 11.
Είσαι πολύ γλωμή.
Μπορεί.
Εξαιτίας της μικρής, δεν είναι έτσι?
Ναι.
Τι κάνει αυτή την ώρα ο Ντομινίκ? Ίσως είναι ακόμα καιρός να τον εμποδίσουμε.
Ακόμα κι αν ήταν καιρός, η θέλησή μου δεν θα άλλαζε. Εκείνο που πρέπει να γίνει, θα γίνει. Άλλωστε, έγινε. Πήγαινε.
Γιατί να φύγουμε πριν από σένα?
Ο μόνος κίνδυνος είναι ο Ραούλ. Όταν αυτός βρεθεί ασφαλισμένος στο κότερο, δεν έχω πια να φοβάμαι τίποτα. Πήγαινε και άφησέ με.
Καλά. Πάμε, παιδιά. Έγινε.
Λοιπόν.
Δεν υπέφερε.
Πώς δεν υπέφερε?
Κοιμότανε.
Είσαι βέβαιος?
Πως είναι πεθαμένη? Διάβολε, τη χτύπησε τρεις φορές. Στην καρδιά. Έπειτα στάθηκα για να δω. Αλλά δεν χρειαζότανε. Δεν ανάσαινε πια. Τα χέρια της είχαν παγώσει.
Κι αν σε είδαν?
Δεν είναι δυνατόν. Μόνο το πρωί μπαίνουν στο δωμάτιο. Τότε θα δούνε.
Ορίστε, οι 10.000 φράγκα.
Ευχαριστώ. Τι πρέπει να κάνω τώρα?
Να φύγεις. Αν τρέξεις θα προφτάσεις και τους άλλους πριν μπουν στη βάρκα.
Έχουν μαζί τους τον Ραούλ Νταντρεζή?
Ναι.
Τόσο το καλύτερο. Με κούρασε πολύ αυτός ο άνθρωπος 15 μέρες τώρα. Υποψιαζόταν. Κάτι άλλο. Τα πολύτιμα πετράδια?
Τα έχουμε.
Δεν υπάρχει κίνδυνος?
Είναι στο θησαυροφυλάκιο μιας τράπεζας στο Λονδίνο.
Είναι πολλά?
Μια βαλίτσα γεμάτη.
Μπράβο. Δηλαδή πάνω από 100.000 φράγκα για μένα.
Περισσότερα. Βιάσου όμως. Εκτός αν θέλεις να περιμένεις.
Όχι, όχι. Βιάζομαι να βρεθώ μακριά. Όσο το δυνατό πιο μακριά. Αλλά εσείς?
Θα ψάξω να δω μήπως υπάρχουν τίποτα ενεχοποιητικά στοιχεία και θα έρθω να σας βρω.
Εγώ πηγαίνω. Και τώρα οι δυο μας.
Ραούλ! Ραούλ, εσύ!
Άκουσε, καλή μου Ιωζεφίν. Έχω να σου δώσω μια συμβουλή. Ζήτησε από τον πρίγκιπα Λαβορνέφ να σου προσφέρει ένα ταξιδάκι αναψυχής. Το έχεις ανάγκη, καλή μου Ιωζεφίν. Μα πώς? Μήπως με παίρνεις για φάντασμα? Εμένα? Το Ραούλ Νταντρεζή? Μπορεί να φοράω αυτή την πιτζάμα, αλλά δεν σου είμαι άγνωστος.
Εσύ.
Ναι, έχω. Κάθισε όμως, σε παρακαλώ. Γιατί θέλει υποθυμίσεις. Έτσι. Ωραία. Μη μαλώσεις τον πρίγκιπα Λαβορνέφ, αγαπητή μου φίλη. Και μην νομίσεις πως μ' άφησε άλλη μια φορά να του ξεφύγω. Εκείνο που πήρανε μαζί τους, αυτός και οι φίλοι του, είναι ένα στρώμα με έναν κούκλο τυλιγμένο ανάμεσα στις κουβέρτες. Όσο για μένα είχα κρυφτεί πίσω από τις κουρτίνες, μόλις εσύ απομακρύνθηκες από τη χαραμάδα του παραθυρόφιλου. Δεν σου βλέπω καλά. Θέλεις ένα ποτηράκι κονιάκ για να συνέλθεις? Σου ομολογώ, Ζωζεφίν, πως καταλαβαίνω την ταραχή σου. Δεν θα ήθελα να ήμουν στη θέση σου. Όλοι οι σύντροφοι σου έφυγαν. Δεν έχεις κανέναν για να σε βοηθήσει. Κι εγώ είμαι απέναντι σου, μέσα σε ένα κλειστό δωμάτιο. Έχεις δίκιο να βλέπεις τα πράγματα μαύρα. Καημένη, Ζωζεφίν. Βλέπω θαύμαζες τη φωτογραφία της αραβωνιαστικιάς μου, ή κάνω λάθος? Με ευχαριστεί πολύ αυτό. Είδες τι όμορφη που είναι. Ξέρεις, παντρευόμαστε σε λίγες μέρες.
Είναι πεθαμένη.
Α, πραγματικά. Άκουσα να λένε κάτι τέτοιο. Εκείνος ο νεαρός τη μαχαίρωσε στο κρεβάτι της, ε?
Ναι, τρεις μαχαιριές στην καρδιά.
Α, μια ήταν αρκετή.
Είναι πεθαμένη. Είναι πεθαμένη.
Αυτά συμβαίνουν κάθε μέρα. Αλλά για τέτοια μικροπράγματα εγώ δεν αλλάζω ιδέα. Πεθαμένη ή ζωντανή, εγώ θα την παντρευτώ. Θα τα καταφέρουμε όπως μπορέσουμε. Εσύ τα κατάφερες.
Θες να πεις.
Ο Βαρόνος σε είχε πνίξει μια φορά. Τη δεύτερη φορά την άκτηκε στον αέρα μαζί με το κότερο σου. Λοιπόν, αυτοί οι δύο θάνατοι δεν σε εμπόδισαν διόλου να βρίσκεσαι τώρα εδώ. Επειδή η Κλαρίς έφαγε τρεις μαχαιριές στην καρδιά, αυτό δεν είναι λόγος για να μην την παντρευτώ? Και πρώτα-πρώτα, είσαι σίγουρη για αυτό που λες?
Ένας από τους ανθρώπους μου τη μαχαίρωσε.
Ή τουλάχιστον σου είπε πως τη μαχαίρωσε.
Γιατί θα μου λέγε ψέματα?
Διάβολε, για να πάρει τα 10.000 φράγκα που του δώσες.
Ο Ντομινίκ είναι ανίκανος να με προδώσει. Ούτε για 100.000 φράγκα δεν θα το κάνει αυτό. Άλλωστε με περιμένει μαζί με τους άλλους.
Είσαι σίγουρη πως σε περιμένει η Ζωζεφίν? Καλή μου Ζωζεφίν. Είσαι πολύ αφελής αν νομίζεις πως πίστεψες του και για μια στιγμή στην καταστροφή της Λαμπιδόνας και στις ψευτιές που διηγήθηκε ο πρίγκιπας Λαβορνέφ. Πώς δεν μπόρεσες να μαντέψεις πως ένας άνθρωπος έξυπνος όπως εγώ, που μαθήτεψε μάλιστα στη σχολή σου, θα καταλάβαινε εύκολα τι κρυβόταν πίσω από αυτή την ιστορία? Περίφημη λύση το ναυάγιο. Έχουμε κάνει τόσα εγκλήματα, η αστυνομία μας κυνηγάει και με ένα ναυάγιο τα σβήνουμε όλα και ξαναρχίζουμε με άλλο όνομα. Μόνο που αυτά δεν περνάνε σε μένα. Όταν διάβασα πως ναυάγησες, είπα μέσα μου, το νου σου Ραούλ, και ήρθε εδώ. Ήμουνα βεβαιότατος πως θα αρχώσουν. Οπωσδήποτε θα βάζες κάποιον συνένοχό σου να προετοιμάσει το έδαφος. Οπωσδήποτε το κότερο του πρίγκιπα Λαβορνέφ θα ταξίδευε μια νύχτα προς εδώ. Οπωσδήποτε θα αρχώσουν. Πήρα λοιπόν τα μέτρα μου. Αναγνώρισα με την πρώτη ματιά τον Ντομινίκ, που τον είχα διπλάει στον αμαξά έξω από το σπίτι της Μπριζίτ Ρουσλέν. Ο Ντομινίκ είναι θαυμάσιος υπηρέτης, αλλά τρέμει τους χωροφύλακες. Και αυτός ο τρόμος, μαζί με ένα γερό χέρι ξύλο που του έδωσαν, τον έκαναν να μπει στη δική μου υπηρεσία, φεύγοντας από τη δική σου. Κι έτσι κέρδισε και τα 10.000 φράγκα που του έδωσες. Φυσικά θα μπορούσα να αποφύγω αυτή την κωμωδία, αλλά δεν το έκανα για να δω ως πού θα φτάσεις. Άκουσες ψυχρά την είδηση της δολοφονίας της Κλαρίς. Ο Μπομανιάνς έλεγε κολασμένο πλάσμα και είχε απόλυτο δίκιο. Μα για πες μου, Ζωζεφίν, εσύ δεν συγκινείσαι ποτέ? Τρομάζεις κι εσύ καμιά φορά, Ζωζεφίν, δεν είναι έτσι?
Ναι, ναι, καμιά φορά. Αλλά δεν πρέπει να μου μιλάς γι' αυτό, δεν θέλω να ξέρω. Σώπα!
Απέναντίας. Πρέπει να μάθεις. Αν αισθάνεσαι φρίκι για τα εγκλήματά σου, τότε γιατί τα κάνεις?
Δεν μπορώ να κάνω αλλιώς.
Δοκίμασες?
Ναι, δοκιμάζω, αγωνίζομαι, αλλά δεν μπορώ. Με έχουν μάθει να κάνω το κακό όπως άλλοι κάνουν το καλό ή δεν κάνουν τίποτα. Κάνω το κακό όπως αναπνέω. Έτσι θέλησαν.
Ποιος?
Η μητέρα μου.
Η μητέρα σου? Η κατάσκοπος? Εκείνη που σκάρωσε όλη αυτή την ιστορία, καλλιόστρο.
Ναι, μην την κατηγορήσω όμως. Μ' αγαπούσε πολύ. Μόνο που δεν είχε πετύχει στη ζωή της. Είχε καταντήσει φτωχιά και ήθελε εγώ να πετύχω. Θα γίνω πλούσια.
Είσαι όμορφη ωστόσο. Η ομορφιά για μια γυναίκα είναι ο μεγαλύτερος πλούτος.
Η μητέρα μου ήταν όμορφη, Ραούλ, αλλά η ομορφιά της δεν της χρησίμευσε σε τίποτα.
Της μοιάζεις?
Καταπληκτικά. Και αυτό ήταν η καταστροφή μου. Θέλησε να συνεχίσω εκείνο που της είχε γίνει έμονη ιδέα. Την αναζήτηση της κληρονομιάς του Καλλιόστρο.
Είχε στοιχεία?
Ένα κομμάτι χαρτί. Ένα χαρτί με 4 ενίγματα που μια φίλη της το είχε βρει μέσα σε κάποιο παλιό βιβλίο.
Το βιβλίο ή το χαρτί ανήκαν στον Καλλιόστρο?
Τα ενίγματα φαίνονταν πραγματικά γραμμένα από το χέρι του Καλλιόστρο. Αυτό τη μέθησε, καθώς και η επιτυχία της κοντά στην αυτοκράτηρα Ευγενία. Εγώ λοιπόν έπρεπε να συνεχίσω. Από παιδί ακόμα μου είχε βάλει στο μυαλό αυτή την ιδέα. Μόνο αυτή την ιδέα είχα μέσα στο μυαλό μου. Αυτό θα ήταν το πεπρωμένο μου. Ήμουνα η κόρη του Καλλιόστρου. Συνέχιζα τη ζωή τη δική της και τη δική μου. Μια ζωή φανταχτερή, όπως τα μυθιστορήματα. Τη ζωή της τυχοδιώκτριας που τη λατρεύουν όλοι και κυριαρχεί πάνω στον κόσμο. Χωρίς τύψεις, χωρίς συνείδηση, έπρεπε να εκδικηθώ για όλα όσα είχε υποφέρει αυτή. Την ώρα που πέθαινε, μια λέξη μου είπε. Εκδικήσουμε.
Έστω. Αλλά τα εγκλήματα, αυτή η μανία να σκοτώνεις.
Δεν μπορώ.
Ποιος ήταν ο πατέρας του, Ζιουσεφίν? Δεν θέλεις να μου πεις? Ή μήπως άκουσα το όνομα του Λεονάρτ? Καλά, καλά. Δεν επιμένω να μάθω. Κλαις, Ζιουσεφίν? Τώρα κλαις?
Με διώχνεις, Ραούλ. Είσαι ο μόνος άνθρωπος στον κόσμο που θα μπορούσε να με σώσει. Το ένιωσα από την πρώτη στιγμή. Υπάρχει σε σένα κάτι το αγνό, το αμόλυντο. Ω, η αγάπη. Μόνο αυτή μεγαλύνεψε. Και δεν αγάπησε παρά μόνο εσένα. Και τώρα εσύ με διώχνεις.
Το βλέπω. Προσπαθείς πάλι να με εγωιτέψεις. Θυμάσαι μια μέρα στη Μαούνα πόσο είχαμε φοβηθεί ο ένας τον άλλον? Εσύ έβγαλες ένα στιλέτο. Εγώ θα ήθελα... Δεν ξέρω. Είχα την εντύπωση πως θέλαμε να πνίξουμε ο ένας τον άλλον. Το ίδιο είναι και σήμερα. Αν ξαναπέσω στην αγκαλιά σου είμαι χαμένος. Αύριο, μεθαύριο θα είναι ο θάνατος.
Ώστε... εχθροί.
Μα ναι. Κατά βάθος από την πρώτη μέρα υπήρξαμε εχθροί. Καθένας μας σκεφτόταν πώς να συντρίψει τον άλλον. Εσύ ιδίως. Ήμουν ο αντίπαλος, ο παρήσεκτος. Μέσα στη σκέψη σου η μορφή μου συνδυαζόταν με το θάνατο. Συνειδητά ή όχι, με είχες καταδικάσει.
Ως τώρα όχι.
Τώρα όμως ναι. Δεν είναι έτσι? Μόνο που τώρα σε περιφρονώ, Ζιουσεφίν. Ο μαθητής έγινε δάσκαλος. Αυτό ήθελα να σου αποδείξω και γι' αυτό σ' άφησα να έρθεις εδώ. Γι' αυτό δέχτηκα τη μάχη. Προσφέρθηκα μόνος μου στα χτυπήματα τα δικά σου και τη συμμορία σου. Και να που βρισκόμαστε αντίκριο ένας τον άλλον και δεν μπορείς να μου κάνεις τίποτα. Αποτυχία σε όλη τη γραμμή. Η Κλαρίς είναι ζωντανή. Εγώ είμαι ελεύθερος. Λοιπόν, δεν έχεις παρά να φύγεις, γιατί σε περιφρονώ.
Θα εκδικηθώ.
Αδύνατον, γιατί σου κόψα τα νύχια. Με φοβάσαι.
Όλη μου τη ζωή θα την αφιερώσω σε αυτό το σκοπό. Να σε εκδικηθώ, Ραούλ.
Αυτά τα κόλπα δεν πιάνουν πια. Απέτυχες, τέλειωσε.
Έχω κι άλλους τρόπους.
Ποιους?
Τους θησαυρούς που απόκτησα.
Χάρη σε μένα.
Ίσως. Αλλά εσύ είσαι ικανός μόνο για λόγια, ενώ εγώ είμαι ικανικά για έργα. Τι σημασία έχει αν η Κλαρίς είναι ζωντανή και εσύ ελεύθερος? Ο θησαυρός είναι στο Λονδίνο, στο χρηματοκιβώτιο μιας τράπεζας, σε πακέτα δεμένα και σφραγισμένα.
Ναι, ναι, ναι. Το σκηνή είναι καινούριο, οι σφραγίδες είναι πέντε, με βουλοκαίρι βιολετή και με τα αρχικά ζήτα μη, Ζωσεφίν Μπάλσαμο. Όσο και τη βαρίτσα, είναι από ξύλο οξιάς.
Πώς το ξέρεις?
Ήμουν ακριμένος μέσα στα μπάρη της Μαούνας. Είχα μαντέψει τα σχέδιά σου.
Και έπειτα, εγώ πήρα τη βαλίτσα.
Α, δεν πρόσεξες όμως πως είχε μια τρύπα. Όταν ανοίξεις τη βαλίτσα θα δεις πως έχει μέσα φασόλια και κουκιά. Μα τι την κρύβεις, θησαυροφυλάκη?
Λες ψέματα!
Α, κοίτα εδώ. Αυτά εδώ είναι μόνο μερικά από τα πετράδια. Πιστεύεις τώρα?
Λες ψέματα! Ψέματα!
Ζωσεφίν. Ως το τέλος, Ζωσεφίν. Θέλησες να παίξεις το παιχνίδι ως το τέλος. Δε φταίω. Χτυπήθηκες μονάχη σου. Για να δούμε. Όχι, η καρδιά είναι εντάξει. Το τραύμα δεν είναι σοβαρό. Της χρειάζεται λίγος αέρας. Α, τι βλέπω. Οι δικοί της ξαναγυρίζουν. Ας τη βρουν και ας την πάρουν. Δεν με νοιάζει αν θα πεθάνει ή αν θα ζήσει. Δεν θέλω να ξέρω τίποτα πια για αυτήν. Φτάνει αυτή η κόλαση.
Όπως το υπέθεσε ο Ραούλ, όλο το απέραντο εκείνο δίχτυ που είχε απλωθεί γύρω από το θησαυρό των μοναστηριών έμεινε στο σκοτάδι. Η αυτοκτονία του Μπομπανιάν, οι περιπέτειες της Πελεγκρίνη, η μυστηριώδης προσωπικότητα της κόμισσας Καλλιόστρο, η φυγή της, το ναυάγιο της Ταμπιδόνας, ήταν γεγονότα που η δικαιοσύνη δεν μπόρεσε να τα συνδέσει το ένα με το άλλο. Το μνημόνιο του αρχιεπισκόπου της Ρουάν είχε καταστραφεί ή εξαφανιστεί. Οι σύντροφοι του Μπομονιάν χώρισαν χωρίς να πούνε σε κανένα τίποτα. Πολύ περισσότερο δεν μπορούσε κανείς να υποψιαστεί το ρόλο που έπαιξε ο Ραούλ σε αυτή την υπόθεση, και ο γάμος του με την Καρίς Τετίκ πέρασε απαρατήρητος. Είχε κατορθώσει να παντρευτεί ως υποκόμης Ραούλ Ταντρεζή και το όνομα Αρσέν Λουπέν παραμερίστηκε. Ο υποκόμης Ταντρεζή πήγε ένα μεγάλο ταξίδι με τη γυναίκα του. Λίγο μετά που γύρισαν, η Καρίς γέννησε ένα κοριτσάκι που πέθανε όμως αμέσως. Ύστερα από λίγες εβδομάδες έμαθε και το θάνατο του πατέρα της. Ο βαρόνος Ντεντίκ και ο εξάδερφός του Ντεμπενετό χάθηκαν σε ένα περίπατο σε μια βάρκα. Δυστύχημα ή αυτοκτονία. Κανείς δεν το έμαθε ποτέ. Πέρασαν μερικά χρόνια. Ο Ραούλ κράτησε την υπόσχεσή του. Η Κλαρίς ήταν ευτυχισμένη. Την άλλη όμως υπόσχεσή του δεν την κράτησε. Δεν πήρε τον καλό δρόμο. Η επιτυχία, η νίκη του τον είχαν μεθύσει. Δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς. Το είχε στο αίμα του. Ήταν τυχοδιώχτης. Έγινε ο πιο τέλειος αριστοκράτης απατεώνας του κόσμου. Ωστόσο, σεβότανε τη γυναίκα του και φρόντιζε να είναι ευτυχισμένη. Η ευτυχία τους βάσταξε 5 χρόνια. Στην αρχή του έκτου, η Κλαρίς πέθανε σε μια γέννα της, αφήνοντας πίσω της ένα γιο. Την άλλη μέρα όμως, αυτός ο γιος εξαφανίστηκε μυστηριωδώς. Ο Ραούλ υποπτεύτηκε αμέσως πως ήταν η δουλειά της Καλλιόστρου. Η λύπη του τον έκανε να μην έχει πια κανένα φραγμό. Μια που δεν είχε πια ούτε γυναίκα ούτε γιο για να το συγκρατήσουν, ρίχτηκε στο δρόμο όπου τον έσπρωχναν τα ένστικτά του. Από τη μια μέρα στην άλλη έγινε ο Αρσέν Λουπέν. Άρχισε να πιστεύει πως είναι μεγαλοφία, πως είναι ανώτερος από όλους. Τότε τον συνάντησα εγώ για να αρχίσουμε μια μονομαχία που κράτησε πολλά χρόνια. Σε όλο αυτό το διάστημα όμως δεν έπαψε ποτέ να ψάχνει για το γιο του να γυρεύει την Καλλιόστρο. Ζούσε άραγε ακόμα αυτή η τρομερή γυναίκα. Τολμούσε να ζει στη Γαλλία. Συνέχιζε τα εγκλήματά της. Μήπως έπρεπε να φοβάται μια τρομερή εκδίκησή της. Δεν μπορούσε να βρει απάντηση σε αυτές τις ερωτήσεις. Σαν άρρωστος, σαν ματιασμένος, ο Αρσέν Λουπέν δεν έβρισκε πια ενδιαφέρον παρά μόνο στις τυχοδιοκτικές του περιπέτειες. Είχε πάρει το δρόμο που στα πρώτα του νιάτα θέλησε να αποφύγει. Ίσως η συνάντησή του με την κόμισσα Καλλιόστρο στάθηκε μοιραία γι' αυτό.
Από τη σειρά αστυνομικές περιπέτειες ακούσατε σε ραδιοφωνική διασκευή το 8ο και τελευταίο μέρος της ιστορίας του Γάλλου συγγραφέα Μωρίς Λεμπλά, η Κόμισσα Καλλιόστρο. Έλαβαν μέρος Θεόδωλος Μωρέας Γκανιμάρ, Ανδρέας Μουσουλιώτης Λεωνάρ, Αντώνης Κατσαρίδης Ντομινίκ. Στο ρόλο της Κόμισσας Καλλιόστρο η Πατρίτσια Πετεμερίδου, Ραούλ Νταντρεζή η Αρσέν Λουπέν, ο Θάνος Πετεμερίδης. Ρύθμιση ήχου Ξένια Σκούλη. Ραδιοσκηνοθεσία Μίκη Νικήτα.